Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Сәлем, дуслар! Яшлык аланы тапшыруының иҗат төркеме, мин Раил Садри, тавыш режиссеры Ләйсән Мәүлиева, сезгә күтәренке кәйеф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез һәм яшлык аланына кунакка чакырабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне яш шагыйрьләр, язучылар иҗаты белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген безнең студиядә кунакта яш талантлы каләм әһелләренең берсе Алина Бикмуллина. Сәлем, Алина. Без сезне безнең студиядә күрүгә бик шат.
Хәерле көннәр башыгызга да.
Кадерле дуслар, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Студия безнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Шулай ук безне trt.tv.ru адресы аша сайттан тыңлап һәм карап та була. Безгә мәгълүм булганча, 2020 елда Татарстан китап нәшрияты берничә яш язучы һәм шагыйрьнең өр-яңа китапларын бастырып чыгарды. Шулар арасында студиябезнең бүгенге кунагы Алина Бикмуллинаның да «Йолдызлар шулай куша» дигән китабы бар. Шушы китапны кулына алган мизгелләрне искә төшерүдән башлыйга әңгәмәбезне, Алина.
2020 елның декабре минем өчен бик тә уңышлы ай булды һәм бик тә истә калырлык. Беренчедән минем кичкенә кызым туды декабрь башында, декабрь ахырында шушы китапны кулыма алдым һәм менә мин аны күлеп тә язганым Инстаграмга, бер айда 2 балам туды дип. Шул менә бала кебек кадерле бит инде ул иҗат җимеше язучыга.
Һәм мансы бигрәк тә кадерле, чөнки беренче китап әле алай гына да түгел, дәүләт нәшриятында чыккан китап.
Әйе, нәкъ шулай.
Алина, менә син үсеп җиткәч, шулай үз китабымны чыгарырмын, аны кулымда тотып торырмын, халыкка, менә безнең Татарстан радиосы тыңлаучыларына тәкъдим итәрмен дип уйлаган идеңме, хыялланган идеңме китап турында?
Әлбәттә, мин мәктәп елларыннан ук язам. Районда, район газетасы каршында безнең Алтын каләм төгәрәге бар, шунда йөргәндә үк, аннары республика газеталарына яза идем. Ул вакытта ук инде әлбәттә һәрбер каләм тибрәтүченең үзен китабын тотып карап, шуның белән горурланып, авылга кайтып Раулла Фәйзуллин шундый шигыре дә бар бит. Кайтсаң иде үз китабын тотып авылыңа дигәндәй, шуның кебек, бу да минем өчен нидер бер хыял бар иде. Һәм менә бу хыял, Аллага шөкер, чынга ашты.
Әлбәттә, бу хыялга юллар алай гына җиңел генә булмагандыр. Сикентәле булган, урау булган вакытлары да булгандыр. Шулай да без менә ерак карак китеп, синең балачакларга мөрәҗәгать итеп, синнән сорашыйк әле, син үскән гаиләдәге мохит һәм гомумән анда китапка булган мөнәсәбәт нинди иде?
Мин Балыпсес районы Лашнек авылында тудым һәм менә бу Әшнек авылы, аның 780 еллык тарихы бар. Бик бай, бик борынгы тарихи авыл һәм менә бу авыл үзеннән бик зур, бик күп иҗат әһелләрен чыгарган. Шуларның мәсәлән, бүтән кешегә дә мәгълүм булган Әхәт Гафар, Ринат Гафар, Рәкыйп Гафарлар язучы журналистлар инде булар. Ишат абый Хәлиуллин дигән тарихчыбыз бар безнең. Фотгайсин дигән шулай ук әлмәттә иҗатта журналистыбыз бар. Ирек Хафизов, Кәрим Тирешерин театр артисты. Менә шуларны гына берничә сәле бу район газеталарында эшли торганнары бар, шулай ук операторлар булып эшли торганнары бар. Шуларның беренчесен генә карасак та, инде бу авыл безнең мәдәниятебезгә, әдәбиятебезгә шактый саллы мирас биргән дип әйтәсе килә. Менә буларның йогынтысы булмый калмагандыр дип әйтәсе килми. Кичкенәдән безнең инде авылда түгәрәкләр дә эшләде, иҗатка нидер мөнәсәбәтне кичкенәдән үк тәрбияләделәр. Иң беренче йогынты шуннандыр дип уйлыйм.
Һәм инде мәктәптәге татар теле дәресләре, татар әдәбияты дәресләре, шулай ук аларның да үз йогынтысы, үзләренең салып калдырган ниндидер бер орлыклары булгандыр.
Әйе, әлбәттә. 8-нче класста укыганда без район үзәгенә гаиләбез белән күчендек һәм район үзәгендә үзебезнең район газетасы каршында Алтын каләм дигән түгәрәк эшләде. Ул түгәрәкне Рәсимә Гарифуллина һәм Вазиф абый Фатыйхов җитәкләделәр Рәсимә апа белән. Менә аларның инде икенче ракурстан якынрак, иҗатка якынрак итеп алып керделәр. Шулай ганда безнең Кадыр Сипатуллин бәйгеләре үткәрелә иде, Рауль Фәйзуллин ел саен кайта иде иҗат әһелләрен. Үзе белән ИРТБ аны Татарстан китап нәшрияты диекме, язучылар берлегенә һәрберсен ИРТБ алып кайта иде һәм менә бу иҗат белән кызыксынган балаларны алар системалы рәвештә иҗатка тарта алдылар. Һәм инде безнең арада инде танылып китаплары чыккан, менә шу түгәрәкне үткән укучылар арасында исемнәре булган укучыларыбыз, минем яшьтәшләрем бар.
Менә бит әле нишек, һәм инде син бүген үзең журналистик өлкәсендә дә эшлисең, беренче китабың да чыкты, проза өлкәсендә карый, һәм әле шигырьләр дә язасың, аларны син безнең студиябызгә дә алып килгәнсең. Әйдә, бер икесен шулай ук халыкка, безнең тыңлаучыларыбызга да җиткерик әле.
Шулмансу. Ярларында ояк шылатсам да, уятсам да тенле таш шиертіп. Шылқын ятып кышағы маша, шыл тарихлы башан кіші етіп. Хушлашқанда. Бұлытқаша кезеп ярсуларын дулдата, бірі яңағыма, қойшланы біткен ақшарлықтан қауры-қауры өпке яуамыңа. Шырашқанда. Күмілі афық, дулқын егірі. Шыратқанда ярын яңағына. Ақ көбіклер сәл сәбейі шашып, ояқ шылатсам да, ярларында. Югырым да шығам, югырым да шығам. Барған соқмақ қана шатнамасын. Шундай тарқау шағым, шундай зәғиф шағым, тұрсаң айдын күтіп, шатта басып. Шаң суғарға әзір, шарасызлық инде. Ізләмемле юл шатында тамға. Үзін керек, сөзін керек, бір кеңешін. Бұ мезгілді, бұ минутта, жанға. Шундай шетін шағам, жел ойнақлытағы. Аңа нәрсе, шақырымларға шыдам. Төзер шама бітті, ұлы юлға тауынан. Югырым да шығам. Югырым да шығам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез әлегенә яш каләм әһелләренең берсе Алина Бикмуллина шигырьләрен тыңладыгыз. Без әле бу шигырьләргә алга таба да кайта-кайта мөрәҗәгать итербез. Алина бүген безнең студиябезнең кунагы. Студиябездәге телефоннар 555-5513 яки 555-5514. Алар сезнең шалтыратуны көтә. Сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Казан коды 843, шулай ук исегезгә төшереп үтәбез, безне trt.sizyq.tv.ru адресы аша интернеттан кереп, карап һәм тыңлап та була. Алина, әйтеп үттек, син проза өлкәсендә дә эшлисең, журналистикада да каләм шарлыйсың, һәм инде шигырьләр дә язасың. Сиңа боларның кайсы күбрәк якынсың?
Төрле вакыт була, менә яхшы проза китабын укыйсың икән, проза яза башлыйсың. Инде менә мин берничә еллардан диссертация яза башлаган идем. Хатабый Гафаров буенча мин аның әсәрләрен укый башлыйм. Минем фәнни эш язасы килми, минем аның кебек хикәя язасы килә башлый. Шуны күк мәсәлән аласаң да шагыйрьне берәр һәм ул сиңа күңелеңә ята икән, шигырь язасы килә башлый. Журналистика белән алай дип әйтә алмыйм, ләкин менә прозаны алсаң, әйтәм бит, ниндидер үзеннән үзе яздыра торган шундый әйбәт язучыларыбыз бар безнең. Менә бу китап та шундый язучыларны укыгандан соң барлыкка килде. Балалар язучыларын укыгандан соң.
Әйтеп үттек, син инде Әхәт Гафар авылыннан һәм инде аның иҗатына мөрәҗәгать итүең дә димәк юкка түгел. Менә фәнни эш яза башлагансың, әйбәт. Аның берничә өлешеме яки берничә шундый кызыклы моментлары белән безнең тыңлаучыларыбызны да таныштырып үтәле. Аның иҗатында нәрсәләрне ачыкларга, нәрсәләрне күз алырга мөмкин әлеге.
Әхәт абыйның иҗаты гомумән мин шок катам ул заманның язучыларына алар күп кырлы итеп эшли алганнар. Әхәт абый шагыйрь дә, прозаик, драматург, ул фильетоннар шундый күпләп язган журналист, публицист, менә бөтен өлкәне алар параллельно бик камил дәрәҗәдә алып бара алган язучылар. Бүген көндә без киләбез дә ике шигырь язабыз, мин шагыйрь дип күкрәк кагып йөрибез. Безнең әдәбият матбугатта да үзебезнең сүзебезне белгертергә куркабыз. Чыгып мәйданнарда да үзебезнең сүзебезне әйтергә куркабыз. Һәм бу ниндидер торайдык диемсең бүген көндә яшьләрдә бер өлкәне дә кешкә алып барабыз инде. Һәм аннары әйтәбез, менә безнең татарда шундый аксыйбыз, заманадан калышабыз дигән яшьләр дә әйтә аны теге башка европлар, руслар белән дә ярыша алмыйбыз, ләкин үзебездән дә күбәйбер тора. Бездә ялкаулык, бездә интернет ютып алабызны. Һәм менә үрнәк алырга кирәк. Гомумән менә шул шөр язучылардан Әхәт абыйныкы да бик киң һәм менә һаман да шуңа күрә шына чыга алмый мин аның.
Димәк, язучының үз гражданлык позициясе булырга тиеш, әйбәт. Ә менә бу гражданлык позицияны ничек тәрбияләргә үзеңдә?
Театрларга йөрергә, әдәбиятны укырга, матбугатны укырга, үз сүзеңне әйтүдән курыкмаска. Кайбер кешеләр телевизор караганда без үз фикеребезне бик әйбәт әйтә алабыз. Ләкин дусыбыз белән утыргандан да акыл сата алабыз. Ләкин менә матбугатта әйтә алмыйбыз. Кеше арасына чыктык икән, мин менә шулай үлем дип кычкырып әйтә алмыйбыз. Ниндидер бездә куркулык бар, куркулык яшеренгән. Ничектер батырак булырга кирәк. Зона комфорта дип әйтә шундан чыгып.
Әйе.
Кемгә безне күрсәтергә кирәк?
Инде безнең халкыбызда каләмгә алынган хур булмас дигән әйтем бар. Без әлбәттә бүген Татарстандагы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында да сөйләшү алып барабыз. Шушы кысалардан чыгып караганда, сиңа әлбәттә үзеннән үзе закончалыклы туа торган сорау, ул безнең милләтебезнең киләчәге, татар теленең киләчәге, татар халкының киләчәге турындагы фикерләрең.
Татар теленең киләчәге, милләтнең киләчәге менә бездән тора. Без бүген ничек эшлибез, ни рәвештә эшлибез, нинди эш калдыралабыз, нинди оперативлыкта эшлибез, шуңа бәйле. Кызганычка каршы, әзрәк әле без сүлпәнерәк барабыз. Без анда аудио форматта да, мәсәлән, китапларны гына алыйк, аларның аудио форматларын чыгарга кирәк, аларына электрон вариантта нидер платформалар ясарга кирәк. Халыкка тизрәк барып җитә торган, шундый тизлек заманы, күп информация алабыз, күп эшлибез менә шул заманда китап укырлык та форматлар барлыкка килергә тиеш. Татарларда әле бу кызганычка каршы аксы әзрәк чыга башлады, ләкин ул җитеп бетми.
Бүген менә язучыларыбыз да күп, Татарстан язучылар берлегендә дә 300-дән артык әгъза бар дип әйтәбез, бу рәсми саннар. Шулай ук безнең бик күп шәхси нәшриятларыбыз да бар. Бүген инде яза белгән, тел куәте булган һәркем үзенең китабын чыгарырга омтыла. Һәм инде менә бу сыйфатка да кайбер вакытта китереп бәрә торган факторларның берсе. Менә һәр кешенең шулай китап чыгарырга омтылуына синең карашың мөнәсәбәтең?
Мин башта үли идем һәр кемдә тиш түгел дип, камил белгән, камил язган, камил фикерен һәм яңа фикер җиткерә белгән кешеләр генә дип белдем, ләкин менә хәзер тора бара үли башладым, һәрбер кешенең әйтергә сүзе бар. Һәрбер кешенең үз эшендә үзенең драмасы йөри ди, үзенең әйтер сүзе яңаша. Менә ул үзе генә белгән тарихлар бар, ул үзе генә җиткерә алган ниндидер хисләр, тәсирләр дигәндә бар. Һәм һәрбер кеше үзенең фикерен әйтә белергә тиеш дип уйлыйм. Менә русларда нинди генә әдәбият әсәрләре юк, әдәби әсәрләр юк. Бездә татарда әле менә бер шул, мәсәлән, нәшрият чыгара торган гына китаплар дик, мәсәлән, бездә нон-фикшн дигән жанрлар бездә әз. Рәхәтләнеп нон-фикшнда бит инде язучы гына түгел, анда һәрбер кеше яза ала, аның ниндидер формулалар өйрәнәсең дә, үзеңнең үткән юлыңны, менә кызыклыларын алырга өйрәнгәч яза аласың. Менә шундый заманча жанрларга да кирип китсәк, бүгенге әдәбиятка бәлки кемнедер җәлеп итә алырбыз, укучыларыбыз күбәер дип уйлыйм.
Димәк, синең инде бу сорауга җавап, димәк, безнең татар әдәбиятына менә нәрсәләр җитми дигәнгә шулай ук җавап таптык. Ул нон-фикшн жанры, әйе бит. Менә бу жанрны син үзең ничек аңлатасың? Безнең тыңлаучыларыбызга да бу ниндидер серле сүз булып калмасын әле.
Нон-фикшн бит инде һәрберебез үткән юл әдәби әсәрләргә кермий инде. Мәсәлән, син сәяхәткә бардыңмы Төркиягә? Аның менә үзеңә генә ошаган, ул шәһәр сиңа ничек тәсир итте? Менә анда киеме, ашавы, менә ничектер тыйым, менә исен тоярга тиешсең, тәмен тоярга тиешсең, күзең белән күргән кебек булырга тиешсең. Менә үзең күргәнне адымлап син сүрәтләп барасың. Әтиге уйлап тапкан түгел, һәм менә чынлап та укучы укыганда инде аңа үзеннән үзе кереп китә. Мен бу жанрны күптән түгел өйрәндем дә, үземнең дә студентларымда Америкага барган идем эшләргә. Һәм менә шул булган үткән инде ничә еллар элек үткән булса да, шул жанрда язып карасы килеп китте менә шул сәяхәт турында.
Әлбәттә, менә алдаракын әйтеп беттең әле, шулай ук һәр кешенең үзенең йорты уе башында йөрткән уйлары, фикерләре бардыр дип, һәм инде каләм алырга да кайвакыт менә шушы фикерләр, шушы уйлар этәрә бит. Менә сине, үзеңне каләм алырга нәрсә этәрде? Һәм инде беренче бала чактан шулай тупланган тәҗрибә буларак.
Менә бу китапны гына мисал итеп алсак, бу китапны мин укыдым. Иша Сайфуллин дигән язучыбыз бар безнең. Ул шулай ук юмористик хикәяләр яза. Ничектер шаклар үштә генә килеп керде димәсе, ул минем кулыма керде, мин аны бер тында укып чыктым. Соңыннан менә күңелдә йөри язасы килә. Бик нык язасы килә. Һәм утырдым да иң беренче 5 хикәясен яздым шу Иша Сайфуллин хикәяләреннән соң. Аннан соң инде менә теге застой деймін сағана тоқтап тұрған уақытлар болаш, олай дейм, Алмаза Бекен Мадиев, мысалы, юмористик хикаялар. Мен қозғатып жіберу үшін, шушы ижади дулқынны қозғатып жіберу үшін, шундайрақ стильдегі китапларына олай дейм де оқыдым. Мен оларны оқығаннан соң, бұл бик тез аралықта язылды хикаялар, һәм соңынан инде әзірек редакторлап қана тәқдим етіп қарадым нәшриятқа.
Димәк, бу синең китап туу тарихы, Йолдызлар шулай куша дигән китап шулай туды.
Димәк.
Әлбәттә, бу китапка 16 хикәя кергән. Без әле бу китап турында гатабыз сөйләшербез. Безгә шылтыратучыбыз мөрәҗәгать итә, әйдә без аны тоташтырыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлый
бисезме? Хәерле көннәр булсын, кунагыбызга.
Наилә апа, әйбәт Вилданова.
Әйе, чыкмыйча булдыра алмадым, чөнки мин иң башына килеп өлгөрә алмадым китапларның исемнәрен ишетергә. Әмне олы эшнәк тиге чыкмыйча булдыра алмадым. Алина, мин фото бегәсеннең төркемдәше, без бергә укыдык. Әйтәсем килә, олы эшнәктән Әгата Фарыз белән алдара Ринатлары, Рашан Пифтахлар, менә сезнең алдан чыккан бер сабакташ турында да бер кеше дә бер начар сүз дә әйтә алмаз.
Күрәсең,
сезнең суыгыз, туфрагыгыз, һавагыз шундыйдыр, мәктәбегез шундыйдыр. Шуңа күрә дә мин сиңа шулай уңышлар теләмәймә. Аннары соң менә миңа бик ошады фикерең. Менә без яшьләр кыю булып үз сүзебезне әйтергә тиеш, менә җаваплылыкны үз өстеңә алуың, күрәсең, бу синең инде язучылык ягыңа караганда журналистлык ягыңдыр мөгаен, әйме? Менә мин сиңа уңышлар теләйм. Һәм ахырда хәзер китапның исемен әйтегез әле, ишетмәй калдым. Уңышлар Алина, әйме? Шушы олы Ашнек исемен шул авылдан туган, шул яктан дигән исемне шулай мактаулы горур рәхәтләнеп йөртергә язсын алдагы көндә.
Амин, амин. Бик зур рәхмәт, апа.
Ага, булды, рәхмәт. Сау
булыгыз. Мәйлә Павелдән ва безнең даими тыңлаучыбыз китапның исемен шулай кабатлып, һәм инде мөмкин булса, әлбәттә аны Шаллыдан табып буламы?
Ай, мин Шаллыда кызганышка каршы белмим, китапның шәт кибетләре бар микән?
Бардыр инде.
Һәрбер нуктада шулай интернет аша заказ бирергә мөмкин. Инде менә хәзер соңгы менә әйтәм электрон платформаларда булдырырга кирәк. Казан экспресска күптән түгел Татарстан китапның шәт китаплар чыга башлады. Беренчесе барда икән инде анда һәм Казан экспресс бит инде шәһәрләргә таралып килә. Шулай бүтән китапларны да тарата башласалар бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Ә менә бу апага Наилә апа дигез бит. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шуннан да Аллашына зур тарих 788 гасырлык бит инде аның тарихы. Кызганышка каршы инде бүген мәктәбе юк, тарихы юк, яшьләре юк. Һәм менә бу китап инде Әхәт абый бик күп һәйкәлләр куйды үз әсәрләре белән шу авылыбызга безнең. Менә бу китапта минем исемнән дә нидер рәхмәт белдерү булса иде.
Һәм инде китапның исеме
Йылдызлар шулай куша.
Йылдызлар шулай куша дигән китап. Әлбәттә, бу китаптагы 16 хикәяне берләштереп торучы төп герой ул Шәмси образы. Ул шук, шаян, теләсен инде хәлләрдә дә югалып калмый. Ягъни китап өчен син Шәмси дигән герой уйлап тапкансың. Шәүкәт Галиев та бит күренекле балалар язучысы, ул әдәбиятка үзенең Шәвәлие белән килеп керә. Не Шәмсине син шулай махсус уйлап таптыңмы?
Хикәяләрне яза башлаганда геройларны мин гади исемләргә куштым да. Алмаз, Алия, Алсу дигән куша башлап һәм үзем дә бутала башладым. Бер шул 5 хикәяне әйтәм, бит төрле-төрле исемнәр белән куйдым һәм шул 5 хикәядән соң утырдым да, әнигә әле әйтәм, баш катырырга. Алам да үземнең классташларымның исемнәрен кушам. Беренчедән аларга күңелле булачак. Укытучыларның исемнәре бүтәнсә шул улашлыктан чыккан укытучыларның исем, фамилияләре, отчестволары дигәндә.
Бу шулай ук бер хикәя синең әйтәсең.
Әйе, аларга укыганда безнең Алинә генә дип түгел, үзләренең исемнәрен дә күреп сөенсеннәр дигән шундый бер алым иде дигәндәй. Һәм Шәмси дигән егетебез, ул шулай минем классташым, аның исеме Илназ Шәмсевалиев. Һәм без аңа кыскача гына кушамат Шәмси дип йөрейдек. Ул бик шаян шук иде. Шуңа күрә һәм төп геройга бит инде гадәти булмаган теге Алмаз Илназ гына түгел, нидер әдәбиерәк исем кирәк иде. Һәм алдым да шул исемне куштым.
Димәк, ул инде үзен укып таныдымы прототиплары? Нинди фикерләрен җиткерделәр?
Бу турыда белмим, авылга китапларны кайтардым, ләкин үзе белән элентәгә кереп, укыдыммы дип әйткәнем юк, үзеннән хәбәр юк.
Алина, әлбәттә, бу китап балалар һәм яшүсмерләр әдәбиятына карый, әлбәттә, китапка тотынырыр алдыннан ниндидер тикшеренүләр, инде без фәнни журналистика телендә әйткәндә, ул аудиторияны өйрәнү булдымы?
Аудиторияны өйрәнү булмады. Әйтәм бит, бу шундый
эксперимент.
Менә Алмаз абый Гыймадиев, Иша Сәйфуллинны укыдым да, үземнең күңелемә нәрсә килде, яздым. Нәкъ менә теге бала вакыттагы башка килә бит шигыр. Хәзер генә теге олыгай-олыгай, һәрбер районның сюжеты, анда кульминациясын, бөтенесен уйлыйсың. Менә эксперимент дигәннән бик каты эксперимент эшләп, повесть язып карасым килә. Бүгенге укучылар мені укучылар белән очрашуга чакырганда да сорыйм, сез нәрсә кызыксындыра? Менә сез буш вакытыңызны кайда үткәрәсез? Нинди приложение, кушымча телефонда, кушымчаларда утырасыз дип. Чөнки алар өйрәнмичә аларга яраклы әдәбият тудырып булмый. Менә безне бит төрле маркетинг буенча кибетләрдә дә анкета тутырталар, мисалан, сезгә шулышы, кайсы кибеттән аласыз, нигә моңа өстенлек бирәсез дип. Әдәбиятта да шундый сораштыру алып барырга тиеш, укучылар белән элемтә булырга тиеш, аларның аларга нәрсә кирәклеген аңларга кирәк.
Менә бу хикәяләрендә дә синең күренә инде, ул шул аңлый башлаганны әйтик, анда заманча сленкларда кереп киткәне әйбәт, заманча төшенчәләр, ул социаль челтәрләре һәм башкалары да. Нимәк, язучы, бигрәк тә балалар аудиториясе өчен иҗат итүче шулай замана белән бергә атларга тиеш дигән нәтиҗә чыгарырга мөмкин.
Гел бала булып калырга кирәк, балалар арасында күбрәк булырга кирәк.
Олина, біз енді алғата башылайық, сенің шиғырларыңа мүрәжәғат етек. Әйде, тағын бір-екі шиғырны тыңлаушыларыбызға оқып еріштірейік әлі.
Келді де бәрді өзекке, оңыш мейқалдық бірне. Бұз көбік солқындыр желі, йоқыдан тұтып сүйрей. Сүйлерге гіне ерек йоқ, өзету қазір үстен. Таулардан ташылар құйыла, қойта оз болып үске. Сабыр бол, нықтыр, берішме, әйтірге нешек жеңіл. Тамырдан алып үзгелей, йоқтына сабу желінің. Шегіні біраз күтейден, уақыт аз, фикір сыйық. Сыйыныр пішмақ та тапмассың, бұ желінің танасы йоқ. Елларын қарабе халінді, әйт бір сөзіне қылық соңға сыр. Қорыштың қорышмадығыны, бұ желінің юқтынасы. Қойдадар одашып ерілген, тәрізе ішіклер шыр ошық. Өзіңнің шөлеңнен шекленіп, ерейсен қаманда соташып. Юлларына ұрарға көніккен, тұрыдан таптасаң бір одым. Шексізлік шетінде тұрасаң, дұрыс ел қойда деп сұранып. Йоқсыз түндерде түн ұзын, түн ұзын кімнедір тыңладың. Офықның іші йоқ, таңнарда одашқан жаннар біз, туғаным.
Құрметті радио тыңдаушылар, тапшырыбыз тұрдан тұр эфирде дәвам етеді. Студия біздің бүгінгі қонағы еш жазушы Алина Бекмуллина. Телефонларыбыз 555-55-13 яки 555-55-14 Қазан коды 843. Алина белән әңгеме біз дәвам ете. Алина, бу китап шыққанга әлбәттә хайран вакыт үтте инде. Декабрдан бирле әйбәт инде. Хәзер бер елга якынлашып килә. Китапка карата үз фикерләрен белдерүчеләр гомумән аны оқып караган язучыларыбыз булдымы?
Оқып қараған язушыларыбыз болды, Язушылар бірлігінде сессия отырышы болды, һәм яхшығына, матурғына фикірлерін әйтілер язушылар, өзлерінің тәнқиди фикірлерінен да, қойсылары жетішмеуі де, әлбәттә бірінші кітап болғашан жетішсіклері де бұлай енді.
Бірінші қимақты ерлі бұла?
Ие, бірінші қимақты ерлі бұла. Ләкин көпшілік фикірлер әйбәт кітап болған, башланғышын әйбәт дейділер, шоң көрі бік сүйіндім. Оқушылар арасында шулай оқ, интернеттен язушылар бар. Яхшы фикер белдереп, ләкин әле китап әле яңадан сатуға чыкты, шуңа күрә әле күп кеше укып өлгермәгәндер дип уйлыйм. Менә үзем шәхсән сатып алган китапларым бик тиз таралып бетә, укучылар белән очрашуга барам, сорау бирергә һәр берсенә китап дисәм, бик күп сорау бирәләр. Шуңа күрә кызыксыну бар. Шулай ук кызыксынып укыйлардыр дип ташынасы килә.
Олин, әлбәттә, балалар өчен язучыларга һәр вакытта да зур кытлык булган. Бу татар әдәбиятына гына кагылышлы әйтелгән фикер түгел, башка әдәбиятларда да, башка телләрдә чыккан әдәбиятларда да ул кытлык сизелә. Әлбәттә, совет елларында балалар әдәбиятының шундый матур үрнәкләре барлыкка килә. Без укып үскән Ләбибә Ихсановлар, Шәүкәт Галиевлар. Бүген замана башка, балалар да башка. Бу жанрда иҗат итүче язучыларга, яш каләм тибрәтүчеләргә дә әлбәттә зур җаваплылык та йөкләнә. Син үзең балалар өчен язучылар ни өчен әз дигән сорауга ничек җавап бирәсең?
Балалар әдәбияты чынлап та бер караганда җиңел, икенче караганда авыр. Чөнки менә мин үземне генә
әйбәребездә балалар иленнән дип әйтәбез бит. Балачак иленнән.
Балачактан килгән без, ләкин менә хәзер инде балачактан киткәнгә дә 10 ел, 20 ел лап дисәк тә була. 20 ел элек булган балачак хәзергә балачак белән гомумән әз генә килешә дисәк тә була. Чөнки балаларны хәзер башка бер кызыксындыр. Балаларны интернет, чит илләргә дә чыгалар, дөньяны күрәләр. Алар безгә караганда күпкә алга киткәннәр һәм аларның фикер йөртүләре гомумән безнең балачактагы фикер йөртү белән кисешми дисәк тә була. Шуңа күрә язучыга әзрәк авыр. Әгәр дә безнең бүгенге көндә татар әдәбиятында инде өлкән яшьтәге диек 50-дән узган 60 ягындагы язучы балалар өчен язалар икән, аларга бигрәк тә кыендыр, чөнки алар TikTok-ны, Instagram-нан дагы шул YouTube каналлардагы блокларына күзәтеп бармыйлар, алар аның кадәр үк белмиләр, аның нишкәлекләрен һәм балаларына аңлау аларга авыррак. Аларның әсәрләре дә язгач инде балалар аларны аңламый, алар балаларны аңламый торган килеп чыгады. Шуңа күрә шул ягы авырдыр дип уйлыйм язучыга.
Менә син бүген әни кеше бит инде, үзеңдә ике бала үстерәсең, әйбәт. Алга таба да аларның Һәм инде синең күзәтүләрең тагын бер китап булып басылып чыкмасынмы? Шушы китапның дәвамы булырмы алга таба?
Алла берсә китапның дәвамы булыр дип уйлыйм. Гомумән шу Шәмси образын әле тагын да үстереп, яңа хикәяләр язасым килә. Бүгенге көндә берничә повесть өстендә эшлим. Гомумән хикәягә караганда повесть икенче төрлерәк бит инде анда. Быел конкурсларда бик күп. Конкурсларга да әзерләнәм. Алла берсә каләмем дәвамлы булыр дип ышанам.
Без дә шундый өметтә калабыз, һәм инде әлеге хикәяләрне дә безнең радио тыңлаучылар да алга таба ишетерләр, без аны халыкка ирештеребез. Бүгенге әдәби процесс, яңа чыккан китаплар, гомумән әдәбият яңалыклары, әдәбият дөньясы яңалыклар белән танышып барырга вакыт җитәме әле?
Вакыт җитми әлегә. Чөнки балаларым әле бик кичкенә, балалар тәрбияләү белән мәшгульмен. Тагын бер үк мәсьәләгә килеп төртелә. Безнең татар әдәбиятында электрон форматта нидер платформалар юк, аудио форматларына кытлык бар. Мәсәлән, миңа Дания Гымран дигән язучыбыз бар бит, ул үзенең бер көндә электрон форматта китабын ыргытты. Мин аны 1-2-3 көндә укыдым да бетердем. Ә мондый кагаз китап тотып укырга әле вакыт җитми, нидер шул заманага әйләнеп, шул заманча форматларга күчә барабыз без. Татар әдәбиятында тизрәк тизлекне яшайтырга һәм менә шул форматларга керә кирәк. Аудиосында бик башта үзләштермик кебек, ләкин үзләштерәбез без аны. Вагызларны тыңлыйбыз бит. Җомга вагызларын бик әйбәт сиңә. Шуның кебек кит әгәр дә аудио форматларында тыңлый башласак, алар да сиңәчәк. Шуңа күрә менә бу заманча форматларны әгәр дә без кертсәк, ул әдәбиятка бик йогынты ясаячак дип беләм. Теге китап сатылуга әлбәттә тискәре йогынты ясалырга мөмкин инде. Ләкин менә шул электрон форматта да китапларны сатып була.
Нәшеп сатсыннар, кыягыз вариантның артына флешка беләнме, диск беләнме куеп, менә бик яхшы була бит.
Гомумән, интернетны ашып, шул платформада гына укый торган итеп була. Мин рус китапларында психология булсынмы, балалар әдәбияты булсынмы, русча китаплар менә электрон форматта бик күп алам, һәм алар әйбәт укыла, тиз укыла алар. Ә менә татарчада китапны тотып укырга кирәк. Әле менә 19 көнне генә Ярдәм мәчетендә булган балалар өчен бәйрәм. Татарстан китап нәшриятының китап кибете сатуга чыккан. Минем кулымда һәрберебезнең кулыбызда телефон бар, акча юк. Мин килдем дә әйтәм, ярый мин сезгә хәзер Сбербанкка акча күчерәм. Юк, без андый мөмкинлек юк шул диде апаң әйтте. Бу әлбәттә минуска китә, чөнки без бөтен җирдә хәзер телефон аркылы гына түлибез. Менә бөтенсендә исәпкә алырга кирәктер дип беләм.
Инде монда без электрон китап турында шулкадәр күп сөйлибез, безне тыңлаучыларыбыз булар кыягыз китапка каршы икән дигән фикер тумасын. Без кыягыз китапка каршы түгел, шулай бит.
Юк, юк, мин үзем дә кыягыз китапларны алам. Гомумән безнең классик язучыларыбызны алам, һәм минем китапханәм дә бик бай. Аларның кадере икенче төрлерәк. Алар саклана, аларны кайтып-кайтып укыйсың, аларны билгелейсең яраткан урыннарына, анда кыстыргычлар куясың. Һәм гомумән ул бит инде матур бер бүләк тә бүләккә бирергә дә әйбәт. Гомумән китап инде ул. Ләкин укылышка менә бу электрон форматларда йогынты ясы килә дисе килә.
Алина, бүген әлбәттә китапны тарату эше аз гына булса да, аз-азлап булса да безнең республикабызда җайга салынып килә. Шулай да, менә син яш язучы буларак, яш каләм тибрәтүче буларак үз иҗатыңны ничек танытасың бүгенге көндә?
Үз иҗатымны социаль челтәрләр аша танытам. Менә контакт, Инстаграм дигәндә, шул юллар аша язучы, әгәр дә балалар белән очрашуларга чакыралар икән, очрашуларга йөрим. Автоны үзеннән тора инде. Безнең шундый актив авторлар бар, алар Инстаграмда да көн саен әсәрләрен дә куялар, китапларын да күрсәтәләр, сатуга да чыга, мәсәлән, Марат Кабировны гына карагыз.
Әйе.
Менә һәрбер кешенең, һәрбер язучы, ә бездә нинди шундый бер уйлау бар, язучы язды, шуның белән эше бетте, калганын нәшрият эшләргә тиеш, калганын да башкалар эшләргә тиеш, бу алай түгел. Без замана белән бергә атларга тиеш, без һәм нидер продюсер көтеп яту, ул инде дөрес түгел дип уйлыйм. Без җырчылар түгел бит. Җырчыларны ярый продюсерлар, аралашчылары бар, аларны сахнага чыгара. Ләкин бүгенге көндә әле китапны чыгара торган шәп продюсерлар юк. Шуңа күрә бу продюсер ролен дә без үзебез башкарырга тиешбез һәм оялмыйча үзебез иҗат иткәнбез, бу бит инде оялырлык түгел дигән шатландырлык. Рәхәтләнеп интернет челтәре аша тәкъдим итәргә тиешбез. Нәрсә турында язган укучыларыбызга якынлашыр, аларны арттырыр өчен.
Продюсер дигәнен менә ничек бит, рәхәт бит, яңа һөнәр үзләштерәбез, шулай бит.
Әйе.
Үзебезнең продуктыбызны халыкка җиткерәбез. Язучылар өчен дә шулай файдалы булачак. Алина, безнең инде әңгәмәбез ахырына якынлаша. Синең тыңлаучыларыбызга, Татарстан радиосы тыңлаучыларына, беләм син безнең радионы даими тыңлап барасың, шулай ук интернетта булсын, була FM ешлыклардан булсын, тыңлаучыларыбызга ирештерер фикерләрең, әйтер сүзләрең.
Бүгүнгү тапшырууга чакырганыңыз үчүн иң биринчи чатта сизге Раил бик зур рахмат айтасым келе. Һәм окуучуларыбызга айтасы келе, китап окугуз. Китаплы халык бир кашанда үлмей, анын үзүнөн соң изи кала, анын фикирлеу дәрежеси экинчи түрлү була, сүйлөшкөндө матур деп фикирлерин жеткирә белә. Һәм кишилер арасында гомумән абруйлу, дәрежеле буласыгыз килсе, китаптан айрылмагыз, безнең белән бергә булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта яш язучы Алина Бекмуллина булды. Без аның яңа гына табадан төшкән Йолдызлар шулай куша дигән китабы турында сөйләштек. Алина, без сиңа алга таба да иҗат уңышлары телибез, яңа-яңа китапларың, әсәрләрең белән сөендерергә язсын тыңлаучыларыбызны.
Амин, бик зур рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Без бүген турыдан-туры эфирдә эшләдек. Микрофон алдында Раил Садри булды, тавыш режиссеры Ләйсән Мәүлиева. Без сезнең белән алдагы очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Барыгызга да исәнлек, саулык телибез. Ә сау булашуыбызны Алина синең яраткан башкаручын Хайдар Бегишев башкаруындагы язмасындагы җыр белән тәмамлыйк әле. Җыр калдырык.
Кеше китә җыр кала диләр, бер җыр каласын әле бездән дә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Җыр калдырыйк җиргә нур калдырыйк, җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Без әммә без җирдә берәү генә, бер кемнең юк җирдә алмашы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Җир калдырыйк җирдә нур калдырыйк, җирдә каласын безнең гомерләр, безнең дөрләр, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләр, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.